Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 1-iyun, yakshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Yamal sun'iy yo'ldoshi orqali efirga chiqyapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida tinglashingiz mumkin. Taliban qo'lida salkam 5 yil saqlangan amerikalik zobit ozod etildi. Rossiyada vertolyot halokatga uchrab 16 odam nobud bo'lgan.
At the beginning of 2015, we will have approximately 9800 US service members.
Prezident Obamaning Afg'onistonda qo'shinlar sonini keskin kamaytirish qaroriga munosabat qanday?
Together with other institutions, we consider it as...
O'zbekistondan Vashingtonga tashrif buyurgan delegatsiya mahalla ahamiyati haqida ma'lumot berdi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Bob Robert Bergdahl. My mom's name is Janie Marie Bergdahl. My sister's name is Sky Julia Bergdahl.
Afg'onistonda salkam 5 yil Taliban qo'lida saqlangan amerikalik harbiy bugun ozod etildi. Serjant Bob Bergdahl Qatar vositachiligidagi bir necha oylik muzokaralar natijasida AQShning Guantanamo'dagi harbiy qamoqxonasida o'tirgan 5 nafar afg'on jangarisiga ayirboshlangan. U Pokiston chegarasi yonida AQSh maxsus kuchlariga topshirilgan. Bergdahl Kobulda AQSh harbiy bazasida tibbiy ko'rikdan o'tkazilib, so'ng Amerikaning Germaniyadagi harbiy kasalxonasiga jo'natildi.
Whether that could lead to possible new breakthroughs with the Taliban, I don't know. Hopefully it might.
AQSh mudofaa vaziri Chuck Hagel kelishuv Taliban bilan muzokaralarga yo'l ochadi degan umidda. Hagel kutilmaganda Afg'onistonga tashrif buyurib, Amerika harbiylarini mamlakatdan olib chiqish rejasini muhokama qildi. Prezident Barak Obama serjant Bergdahlning ota-onasini Oq uyda qabul qilib, vositachilik qilgani uchun Qatar hukumati va afg'on diplomatlariga minnatdorchilik bildirdi. Guantanamo'dan ozod etilgan jangarilar Qatarga keltirilib, u yerda 1 yil ushlab turiladi. 28 yashar Bergdahl Afg'onistonga 2009-yilda harbiy xizmatga chaqirilib, 2 oydan so'ng Taliban qo'liga tushgan edi. Suriyalik faollarning ma'lum qilishicha, siyonchilar shimoldagi Halab shahrida tunnelni portlatgan. Hukumat kuchlari kamida 20 kishisini yo'qotgan. Suriyada hukumatga qarshi kurashuvchi guruhlardan eng yirigi Islomiy front xuruj uning ishi ekanini bildirgan. Unga ko'ra, hujum oqibatida 40 askar o'lgan. Portlash videoga tushirilib, internet orqali tarqatilgan. Rossiya favqulodda holatlar vazirligining bildirishicha, Murmansk viloyatida Mi-8 rusumidagi vertolyot halokatga uchrab, undagi 16 odam nobud bo'lgan. Bu voqea ustidan tergov boshlangan. Rasmiylarga ko'ra, vertolyot ko'lga qulagan, 2 kishi qutqarilgan. O'g'it bilan shug'ullanuvchi xususiy kompaniyaga qarashli uchoqda mahalliy hukumat vakillari va tadbirkorlar bo'lgan.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jintian zai zuo de yi ge wai guo peng you gen wo shuo, ni yao bao shi leng jing a. Dang Ha Ge er xian sheng yan jiang yi hou,
Xitoy qurolli kuchlari bosh shtabi rahbarining o'rinbosari general-leytenant Ван Гуанчжун Pekinning Janubiy Xitoy dengizidagi faoliyatini provokatsion deb atagani uchun AQSh va Yaponiyani keskin tanqidga oldi. General bu haqda Singapurdagi xavfsizlik anjumanida so'zlagan. Unga ko'ra, Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe va AQSh mudofaa vaziri Chuck Hagel noo'rin izoh qilgan.
But in recent months, China has undertaken destabilizing unilateral actions asserting its claims in the South China Sea. It has restricted access to Scarborough Reef.
Hegel anjumanda nutq so'zlab, Xitoyni dengizdagi munozarali hududlarda mintaqa xavfsizligini beqarorlashtiruvchi harakatlarda ayblagan. Agar xalqaro tartib buzilsa, Washington qarab turmaydi, dedi u. Yaponiya bosh vaziri esa o'z chiqishida Yaponiya dengizda va havoda xavfsizlikni ta'minlash uchun mintaqa davlatlarini qo'llab-quvvatlashini aytdi. Xitoy generaliga ko'ra, bu o'ylamay aytilgan gaplar. Xitoy hech qachon birinchi bo'lib provokatsiyaga qo'l urmaydi, dedi Ван Гуанчжун. Kecha Istanbulning taksi maydonida hukumatga qarshi namoyishlar kuzatilgan. Turk xavfsizlik kuchlari ularni tarqatish uchun ko'zni yoshlantiruvchi gaz va suv qo'llagan. Odamlar o'tgan yilgi namoyishlarning bir yilligini xotirlash maqsadida to'plangan edi. O'shanda omma hukumatning mahalliy bog'ni buzib tashlash rejasiga qarshi chiqqan edi. Hukumat chora ko'rib, natijada 12 odam o'lgan, minglab namoyishchilar jarohat olgan edi. Bosh vazir Rajab Toyib Erdo'g'on mamlakatdagi yoshlarni namoyishlarda qatnashmaslikka chaqirgan. Tailandda hokimiyatni qo'lga olgan armiya poytaxt Bangkokda namoyishlarning oldini olish uchun shahar bo'ylab minglab askar va politsiyachilarni safarbar etgan. Ayrim namoyishchilar armiyaning chiqishlarini man qilish haqidagi buyrug'ini inkor etgan. Ba'zi joylarda 22 mayga harbiy to'ntarishga qarshi kichik namoyishlar o'tgan.
The media is under censorship with soldiers monitoring content being broadcast on the major television channels. International news channels such as BBC.
Bangkokdagi muxbirimiz Steve Hermanning xabar berishicha, faollar internetdagi ijtimoiy sahifalar yordamida uyushmoqda. AQSh mudofaa vaziri Chuck Hagel harbiy to'ntarishga mas'ul rasmiylarni zudlik bilan hibsga olingan faollarni ozod etib saylov o'tkazishga chaqirdi.
We urge the Royal Thai Armed Forces to release those who have been detained in restrictions on free expression. And move immediately to restore power to the people of Thailand through free and fair.
Hegel bu haqda Singapurda Osiyo xavfsizlik anjumanida so'zladi. U harbiy rahbariyatdan so'z va uyushish erkinligiga qo'yilgan cheklovlarni bekor qilishni, matbuotni bo'g'maslikni talab qildi. To'ntarishga javoban Qo'shma Shtatlar Tailand bilan harbiy hamkorlikni to'xtatdi, deydi Amerika mudofaa vaziri. Bosh vazir Yinglak Shinavatra hukumatini chetlatgan guruh rahbari general Prayut Chan O'Chaning aytishicha, mamlakatda siyosiy birdamlikka erishilmaguncha saylovlar o'tkazish mumkin emas.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev dasturimizni 16, 22, 25 va 31 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Dasturimiz davomida Prezident Obamaning Afg'onistonga qo'shinlar sonini keskin kamaytirish qaroriga munosabat qanday? O'zbekistondan Washingtonga tashrif buyurgan delegatsiya mahalla ahamiyati haqida ma'lumot berdi. Amerikada temir yo'l tizimining barpo etilishiga hissa qo'shgan xitoyliklarni yodga olamiz. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Prezident Barak Obamaning qaroriga ko'ra shu yil oxirida Afg'onistonda amerikalik bir necha ming askar qoldiriladi va 2016-yilda ular ham mamlakatni tark etadi. Afg'onlar shu kunlarda yangi prezidentni saylash arafasida. Washington xavfsizlik va taraqqiyot masalalarida yangi rahbar bilan ishlashga tayyor. Shohruh Hamroh hikoya qiladi.
At the beginning of 2015, we will have approximately 9800
2015-yilning boshida Afg'onistonning turli qismlarida taxminan 9800 zobitimiz qoladi. NATO bo'yicha ittifoqchilarimiz bilan birga xizmatni davom ettirishadi, deydi AQSh rahbari. Obama prezidentlikka kelibdiki, Afg'onistondan qo'shinlarni bosqichma-bosqich olib chiqishini aytib keladi. Ammo siyosiy tahlilchi Liza Kurtis fikricha, bu davlatda qolishi rejalangan zobitlar soni yetarli emas.
I fear that this 9800 number is really
9800 bu Afg'onistondagi vazifalarni bajarish uchun zarur eng oz miqdor. Mahalliy armiyani treningdan o'tkazish, aksil terror missiyalarini amalga oshirish shular jumlasidan.
Ayrim ekspertlar nazarida esa, Afg'on qurolli kuchlari ittifoqchi davlatlar yordami bilan xavfsizlikni o'zi uddalashga qodir. Umar Samad Afg'onistonning Fransiya va Kanadada elchisi bo'lgan.
I think that the Afghan government and the Afghan security
Afg'oniston hukumati va xavfsizlik kuchlari mamlakatni mudofaa eta olishiga ishonaman, deydi u. Lekin ular zarur qurol anjomlar bilan ta'minlanishi lozim. Yodingizda bo'lsa, NATOning 2012-yili Chicago'da o'tgan anjumanida katta va'dalar berilgan. Nafaqat armiyani, balki politsiya hamda havo kuchlarini qo'llab-quvvatlash haqida bayonotlar yangragan o'shanda.
According to the pledges that have been made
Prezident Obamaning ta'kidlashicha, AQSh harbiylarining 2014-yildan keyingi roli va vazifalari o'zaro kelishuvda o'z aksini topadi. Afg'oniston hukumati hujjatni imzolasagina bu haqda gapirish mumkin. Prezidentlik uchun kurashishda ikki asosiy nomzod, Abdulla Abdulla va Ashraf G'ani kelishuvga qo'l qo'yishga tayyor. Afg'onistonning sobiq ichki ishlar vaziri Ali Jaloliy Amerika ovozi bilan suhbatda bu borada shunday deydi.
Asosan xo'velkigichi daga de do askar
Amerikalik zobitlar qoladigan bo'lsa, ularning asosiy vazifasi mahalliy kuchlarni treningdan o'tkazish va maslahat berish bo'ladi. Taliban xavfi haqida bong urayotganlar ham bor. AQSh yordam bermasa, tarix takrorlanadi, deydi tahlilchi Liza Kurtis.
If we look back to 1989
1989-yilni bir yodga oling, Amerika mintaqani o'z holiga tashlab qo'ygan va oqibatda islomiy ekstremistlar bo'shliqni to'ldirdi. Taliban hokimiyatni qo'lga olgan o'shandan keyin.
Afg'onistonda qancha xalqaro qo'shin qolgani ma'qul degan savolga hamma har xil javob beradi. Shunisi aniqki, mamlakat kelajagini bu xalqning o'zi hal qiladi. Xavfsizligini ham o'z armiyasi ta'minlashi lozim. Shohruh Hamroh, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
So'nggi yangilik va tahliliy maqolalar O'z mobil xizmati orqali uyali telefoningizda tez, bepul va qulay. Telefoningiz internetga ulansa, www.ozmobil.com adresini terib, kichik ekran uchun moslashtirilgan yangiliklar sahifasiga kiring. Adresni saqlab qo'yishni unutmang. www.ozmobil.com. Kundalik tahlil va xabarlar hamda televizion dasturimiz uyali telefoningizda.
Amerika ovozi.
Xolis,
tezkor
va ishonchli axborot manbai.
www.uzmobil.com.
Oila va mahalla azaldan jamiyatning o'zagi. O'zbekistonda mahalla ko'y deganda har bir insonning xulq-atvori, turmushi va jamiyat ravnaqiga qo'shayotgan hissasini baholovchi tizim tushuniladi. Mahalla qo'mitalari mustaqillik yillarida mahalliy fuqaro boshqaruvi organlariga aylangan. Navbahor Imomova Washingtonda bu mavzuda kechgan davra suhbatidan hikoya qiladi.
Amerika O'zbekiston hukumatini inson huquqlarini e'zozlab, fuqaro jamiyati shakllanishi uchun zamin yaratishga undab keladi. Vashington nazarida, shuningdek ko'plab xalqaro huquq tashkilotlari tahlilichi, respublikada fuqaro jamiyati juda sekin rivojlanmoqda. Rasman hukumat tashkilotlar soni bir necha mingni tashkil etadi, lekin amalda ular davlat nazorati ostida faoliyat yuritadi. Davlat ma'qullagan loyihalar davlat ajratgan moliya orqali davlat xohlaganidek amalga oshiriladi. G'arbda, xususan Amerikada fuqaro jamiyati deyilganda hukumat ishini kuzatib uni savolga tutadigan, o'zgarishlar qilishni talab qilib rahbariyatni tergab turadigan kuchlar tushuniladi. Nohukumat, notijoriy tashkilotlar davlat bilan hamkorlikda undan turli loyihalar uchun grantlar olgan holda faoliyat yuritishi mumkin. Lekin hukumat ularning ishiga aralashmaydi. Fuqaro jamiyati, jamiyatda adolat, tenglik, shaffoflik, qonun ustuvorligi va xususan ozchilikdagi guruhlar manfaati uchun kurashadi. O'zbekiston AQShda asoslangan va fuqaro jamiyatini rivojlantirish uchun borib, g'arbga xos qadriyatlarni targ'ib qilgan, oshkoralik va erkinlikni madh etgan tashkilotlarni chiqarib yuborgan. Toshkentning asosiy qarshiligi shuki, bu guruhlar O'zbekiston jamiyatiga xos bo'lmagan mafkura va g'oyalarni olg'a surgan. Masalan, 2004-yilda haydalgan ochiq jamiyat instituti, ya'ni Soros jamg'armasi, 2006-yilda quvilgan Internews va 2010-yilda yopilgan Human Rights Watch huquq tashkiloti. Shuningdek, undan oldin chiqib ketgan va ta'lim sohasida ishlagan IREX va Axels. Bugunga kelib O'zbekiston hukumati o'z fuqarolik jamiyatiga ega. Mana shu pozitsiyani tushuntirish maqsadida Vashingtonga delegatsiya keldi. O'zbekiston prezidenti qoshidagi Davlat qurilishi akademiyasi rahbari Abdujabbor Abduvohitov, Dolli Allayev, mahalla jamg'armasi rais o'rinbosari va Mansur Abdusattorov, fuqaro jamiyati shakllanishini monitoring qiluvchi institutdan.
Today we maintain constructive political dialogue, bilateral security and economic cooperation as well as partnership on the issues of human dimension.
George Washington universitetining Markaziy Osiyo bo'limi va O'zbekistonning AQShdagi elchixonasi hamkorlikda tashkil etgan davra suhbatida respublika elchisi Baxtiyor G'ulomov ham so'zlab, shunga urg'u berdiki, mamlakat Amerika bilan fuqaro jamiyati rivojida yaqindan ishlashni va bu sohada uning tajribasidan o'rganishni istaydi. Shu bilan birga, O'zbekiston o'z tajribasini ham baham ko'rishni xohlaydi, deydi diplomat. Abdujabbor Abduvohitov ta'kidiga ko'ra, mahalla qo'mitalari fuqaro jamiyatining bir qismi.
In a civil society, first of all, as I said, we took into consideration historical relativities.
Fuqaro jamiyati o'z ichiga mustaqil uyushma va nohukumat tashkilotlar, axborot vositalari va markazlarni ham oladi, deydi u. G'arbdagidek emasdir, ammo bu jabha shakllana boshlagan, deydi u. O'zbekistonda hamma narsa oila va mahalladan boshlanadi. Tolerantlik, sabr-toqat va insoniylikni odamlar shu dargohlarda o'rganadi, deya so'zladi Abduvohitov. O'zbekistonda 10 mingdan oshiq mahalla bor. Mahalla qo'mitalari raislarini fuqarolar saylaydi. Ularning byudjeti tegishli tuman va shahar hokimiyati tomonidan ajratiladi. Mustahkam davlatdan mustahkam fuqaro jamiyatiga degan shior ostida olib borilayotgan siyosatga binoan mahalla qo'mitalari avtonom organlar deya tasvirlanadi. Tartib va xavfsizlik, oila va tarbiya, mehnat va ta'lim, sog'liq va sanitariya mahalla qo'mitalari shug'ullanadigan asosiy masalalar bular, deya izohlaydi Abduvohitov.
It will be much wider, not to create or not to introduce a new system.
Ekstremizm va terrorizmga qarshi kurash O'zbekiston uchun dolzarb masala. Masjidlar faoliyati va xavfsizlikni ta'minlash choralari haqida savol tushganida toshkentlik mehmonlarning javobi shuki, mahalla qo'mitalari ichki ishlar idorasi yoki xavfsizlik organi emas. Ogohlik bor, ammo qo'mitalarni agentlikda ayblash o'rinsiz, deya bildiradi delegatsiya.
Together with other institutions, we consider it as growing, forming, developing a civil society in Uzbekistan.
Abdujabbor Abduvohitov mahalla qo'mitasining muhim vazifalaridan biri ijtimoiy barqarorlikni ushlab turish, deydi. Jumladan, har tomonlama mustahkam va sog'lom oila, tarbiyali va bilimli farzandlar, ishli ota-onalar, totuv qo'ni-qo'shni, qonun-qoidalarga rioya qilinishini ta'minlash. Mahalla qo'mitalari raislari 2,5 yilga saylanadi va aholi mana shu liderlar orqali o'z dardini hukumatga yetkazish imkoniyatiga ega deydi u. Millionlab o'zbekistonliklar chet elda ishlab, vatanidagi oilasini boqayotgan paytda mahalla qo'mitalari nima yordam bera oladi degan savolga Abduvohitov va delegatsiyaning boshqa a'zolari yordam berilyapti deb javob qiladi. Ota-onasiz qolgan bolalarga qarashadi. Keksa yoshdagilar holidan xabar olishadi. Nikoh va maishiy masalalar bo'yicha ko'mak ko'rsatiladi. Yoshlar bilan ishlashga ham alohida e'tibor beriladi.
And that's really true if you look at the role of Mahalla in Western scholarships in Central Asia. That was really one of the main topics to be studied in the 90s.
George Washington universitetida Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Marlen Laruel dediki, g'arbda mahalla ko'plab olimlar tomonidan katta qiziqish bilan o'rganilgan. Bu borada ilmiy maqolalar yozilgan. Izlanishlar olib borilgan. Laruelning o'zi shunday xulosa qiladiki, mahalla haqiqatan ham O'zbekistonda jamiyatning o'zagi, lekin mustaqil emas. Mahalla singari davlat nazoratidagi va hukumat tomonidan nohukumat organ deb qaraladigan tizimlar butun dunyo bo'ylab uchraydi deydi olima. Masalan, eng ko'p aholiga ega va tezlikda rivojlanayotgan Xitoyda. Vaqt o'tgan sari ular kuchli organlarga aylanib, mahalliy muammolarni hal eta olishiga, fuqaro dardini haqiqatan ham ko'tara biladigan muassasalar bo'lishiga Xitoy misolida guvohmiz deya tahlil qiladi Marlen Laruel. Biroq deya qayd etadi u, mahalla ko'p jihatdan hukumatning qo'li. Undan muayyan shaxslar o'z maqsadlari yo'lida ham foydalanishi mumkin.
And of course the revival of this mahalla as an institution which has been officialized by Karimov in 1993 and its relationship to the birth of Uzbekistan as an independent post-Soviet
Olima fikricha O'zbek mahallasi o'zida siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy madaniy jihatlarni mujassam etgan murakkab va bag'oyat muhim mexanizm. Mahalla qo'mitalari O'zbekistonda tom ma'noda fuqaro jamiyatining bir qismiga aylanishi uchun hali ko'p ishlash kerak deydi u. Bu esa kuchli iroda, malaka, vaqt, mablag', tajriba va imkoniyat talab qiladi. O'zbekistonlik delegatsiya bilan muloqot qilgan mutaxassislardan yana bir qiziq fikrni eshitasiz. Mahalla fuqaro jamiyati bo'lishi shart ham emas. Gap uning fuqaro manfaatlari uchun qanchalik xizmat qilayotganida. Mahalliy boshqaruv organi sifatida samara berayaptimi? Mahalla qo'mitalari odamlar hayotini osonlashtirayaptimi yoki qiyinlashtirayapti? Javobni o'zbekistonliklarning o'zi bilsa kerak, dedi davra suhbatida ishtirok etgan amerikaliklar. Navbahor Imamova, Washington.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.mek. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Salkam 150 yil oldin Amerika temir yo'l tizimini barpo etish uchun xitoylik katta jamoa qattiq mehnat qilgan. Qo'shma Shtatlar zamonaviy o'lkaga aylanishida mana shu yo'llarning hissasi salmoqli. Lekin quruvchi oilalar holi nima kechgani haqida ko'p ham bilmaymiz. Stanford universiteti bu xitoylar taqdiriga doir ilmiy loyiha ustida ishlayapti. Amerika ovozi Los-Anjelesda bo'lib qaytdi. Tafsilotlar bilan Nasiba Tohir.
Bill Yining ota-bobosini Xitoydan Qo'shma Shtatlarga bosh olib ketishga majbur qilgan ilojsizlik va jasorat edi. Amerikaning muhim tarixiy voqealarida qatnashgan ular.
Katta bobom oltin talvasasi yillarida Amerikaga kelib, boylik orttirib, Xitoyga qaytib ketgan. Undan keyin boshqa bobom AQShda temir yo'l qurgan.
grandfather came over to work on the railroad.
Yerni tekislash uchun porox yordamida portlashlar qilgan. Umr bo'yi shu bilan shug'ullanib, hatto ishlayotib vafot etgan.
Bill Yeyning bobosi Qo'shma Shtatlarga soxta hujjatlar bilan ko'chib kelgan, kiyim tozalash bilan kun ko'rgan, farzandlarini boqqan.
Xitoyda u paytlar hayot chidab bo'lmas darajada og'ir. Oilamiz chorasizlikdan bosh olib ketgan.
Shelley Fisher Fishkin mana shunday hikoyalarni izlayapti. Stanford universiteti olamasi xitoylik temiryo'l quruvchilari taqdiriga oydinlik kiritmoqchi. Osiyodagi hamkasb olimlar bilan birga ishlab, o'sha oilalarning avlodlarini qidiryapti.
Many of the Chinese workers
Xitoylik aksariyat ishchilar temir yo'l qurilishi nihoyasiga yetgach vataniga qaytib ketgan. O'sha yerda oila qurib farzandli bo'lgan. Boshqalari esa qishga kelishdan oldin Xitoyda oila qurgan. Stanford universiteti temir yo'l ishchilarining avlodlarini qidirib topib, ota-bobolari kim o'tgani, hayoti qanday kechganini qog'ozga tushirishni ko'zlayapti. AQSh tarixidagi bu yoriqlarni yelimlash lozim. Temir yo'l tarmog'i bo'lmasa, Amerika zamondan orqada qolib ketishi, sanoati rivojlanmasdan qolishi turgan gap edi. Yo'llarni yotqizaman deb qora terga botib ishlagan esa xitoyliklar edi. Jonathan Wongning ajdodlari ingliz tilida so'zlashgan, Xitoydan naqshga kelib temir yo'lda tarjimonlik qilgan, keyinchalik Qo'shma Shtatlarda qolib ketgan.
He kind of had a different experience than how
U qora ish bilan shug'ullangan emasdi. Hayotini tinimsiz xavf ostiga qo'yishiga to'g'ri kelmagan. Asosan amerikaliklar bilan muomala qilgan, kundalik hayoti shular bilan o'tar edi. Lekin Xitoydan bo'lgani uchun oqlar uni baribir kamsitgan.
But obviously
tengiday ko'rishmagan.
Treated as if he was the inferior minority.
They suffered greatly from
ular kamsitishlardan. Amerikada mavjud noto'g'ri tushunchadan anchagina qiynalgan. Oqlarga qaraganda kamroq haq olgan.
Euro-American workers
Bill Yee farzandlari bu o'tmish haqida bilishini istaydi.
Ajdodlarimiz boshdan nimalar o'tganini, biz uchun nimalarga chidaganini bilishimiz kerak. Hozir sholi terib yurgan bo'lishi mumkin edi. Ota-bobom bizni o'ylagan axir.
Big opportunity to this generation.
Stanford universitetining loyihasi yordamida bu odamlar tarixga kiradi. Ularning mehnatini avlodlar eslab yuradi. Los-Anjelesdan Elizabeth Lee, Washingtondan Nasiba Tohir.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Afg'onistonda salkam 5 yil Taliban qo'lida saqlangan amerikalik harbiy bugun ozod etildi. Serjant Bo Bergdal Qatar vositachiligidagi bir necha oylik muzokaralar natijasida AQShning Guantanamo'dagi harbiy qamoqxonasida o'tirgan 5 nafar afg'on jangarisiga ayirboshlangan. U Pokiston chegarasi yonida AQSh maxsus kuchlariga topshirildi. Suriyalik faollarning ma'lum qilishicha siyonchilar shimoldagi Halab shahrida tunnelni portlatgan. Hukumat kuchlari kamida 20 kishisini yo'qotgan. Suriyada hukumatga qarshi kurashayotgan guruhlardan eng yirigi Islomiy front Xuruj uning ishi ekanini bildirgan. Rossiya favqulodda holatlar vazirligining bildirishicha Murmansk viloyatida Mi-8 rusumidagi vertolyot halokatga uchrab, undagi 16 odam nobud bo'lgan. Voqea ustidan tergov boshlangan. Xitoy qurolli kuchlari bosh shtabi rahbarining o'rinbosari general-leytenant Van Guanjon Pekinning Janubiy Xitoy dengizidagi faoliyatini provokatsion deb atagan uchun AQSh va Yaponiyani keskin tanqidga oldi. General bu haqda Singapurdagi xavfsizlik anjumanida so'zlagan. Unga ko'ra, Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe va AQSh mudofaa vaziri Chuck Hagel noo'rin izoh qilgan. Kecha Istanbulning Taksim maydonida hukumatga qarshi namoyishlar kuzatilgan. Turk xavfsizlik kuchlari ularni tarqatish uchun ko'zni yoshlantiruvchi gaz va suv qo'llagan. Odamlar o'tgan yilgi namoyishlarning 1 yilligini xotirlash maqsadida to'plangan edi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.